Бейжің уақыты сағат 23.
Наз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен атмосфераның ластану себептері және оның тудыратын зияны туралы сауаттың алдыңғы бөлімін тыңдайсыңдар. Белгілі бір ортада сол жерге тән емес жаңа физикалық, химиялық және биологиялық заттардың болуын, немесе бұл заттардың табиғи орташа көп жылдық деңгейден жоғары болуын ластану деп атаймыз. Атмосфераның ластануы табиғи және жасанды жағдайда жүруі мүмкін. Атмосфераның табиғи жолмен ластануы жанартаудың атқылауына, тау жыныстарының үгітілуіне, шаңды дауылдардың тұруына, орман өрттеріне, теңіз тұздарының желімен аспанға көтерілуімен, ауадағы сулы ерігінді тамшыларының құрғауына, өлген организмдердің іріп шіруі жағдайларына байланысты. Атмосфераны табиғи жолмен ластайтындарға әрі түрлі ауру қоздыратын бактериялар, саңырауқұлақ споралары, кейбір өсімдіктердің тозаңдары, сонымен қатар космос шаң тозаңдары жатады. Космос шаңы атмосферада жанған метеориттер қалдықтарынан пайда болады. Секундша атмосфера арқылы үлкен жылдамдықпен 200 миллионға жуық метеориттер ауа қабатынан өтіп отырады да, 60-70 километр биіктікте көбісі жанып үлгіреді. Ғалымдардың айтуы бойынша тәулігіне жер бетіне 10018 кішігірі метеориттер түседі. Жыл сайын жерге 2,5 миллион тонна космостық шаң түсіп отырады. Табиғи шаңда жермен жанасқан атмосфераның құрамдық бөлігіне жатады. Ол ауада қалқып жүретін радиустары 10-16 және 5-10 метр шамасындағы бөлшектерден тұрады. Атмосфераның төменгі қабаттарын шаңмен ластайтын көздердің арасында шөлді дала мен басқа да сусыз даланы айрықша атап кетуге болады. Атмосферадағы шаң буды суға айналдырумен қатар күн радиациясын тікелей сіңіреді және тірі организмдерді күн сәулесінен қорғайды. Заттардың биологиялық жолмен ыдырауы көп мөлшерде күкіртті сутектің, аммиактың, көмір сутектерінің, азот тотықтарының, көміртегі тотығы мен диоксидінің және тағы басқалардың түзілуіне және олардың атмосфераға түсуіне апарады. Атмосфералық ластануға табиғаттың алапат құбылыстарының қосатын үлесі айтарлықтай. Мысалы, орта есеппен жанартаулардың атылу нәтижесінде жылына атмосфераға 30-150 миллион тонна газ және 30-300 миллион тонна ұсақ дисперсті күл тасталып отырады. Мысалы, 1997 жылы Филиппин Пинатубо жанартауы атылған кезде атмосфералық ауаға 20 миллион тонна күкірт диоксиді шығарды. Жанартаулар атылғанда атмосфераға бірқатар химиялық ластағыштар сынап, мүшек, қорғасын, селен түседі. Ірі орман өрттері салдарынан да атмосфера көп мөлшердегі шаңмен ластанады. Кейбір ғалымдардың айтуынша, қазіргі кездегідей ауа райының ыстық болуы шамамен 55 миллион жылдай бұрын да болған. Солтүстік теңізде қазіргі Норвегия аумағында геологиялық ауа райы болып, жанартау ыстығы үлкен мұнай қабаттарының астына енген. Нәтижесінде атмосфераға 2 миллион тоннаға жуық буланған мұнай өнімдері бөлінген. Сол кездегі осы жағдай неге алып келгені, қанша уақытқа созылғаны белгілі. Атмосфералық ауадағы сол шаңды күлдер 200 жылға созылған еді. Қазіргі үрдіспен алдағы 20 жыл ішінде атмосфераға тағы да осындай мөлшерде ластауыштар бөлінетін болады. Атмосфералық ластанудың жасанды көздеріне өнеркәсіптік кәсіпорындар, көлік, жылу энергиясы, тұрғын үйлерді жылыту жүйелері, ауыл шаруашылығы және тағы басқалар жатады. Тек өндірістік кәсіпорындардың ғана қоршаған ортаға әсер етіп ластауын мынадай негізгі түрлерге бөлуге болады. Шикізат, материалдар, құрал жабдықтар, отын, электр энергиясы, су, қалдықтар. Атмосфераға таралатындары газ, бу, ауа тозаңы. Энергетикалық, шу, инфрадыбыс, ультрадыбыс, діріл, электромагнитті өріс, жарық, ультракүлгін, және лазерлі сәулелендірулер, және тағы басқалар. Ауаны ластайтын компоненттердің химиялық құрамы отын, энергетика жағдайларының және өндірісте қолданылатын шикізаттың түріне. Оларды өңдейтін технологияға байланысты болады. Атмосфераға бөлінетін 52 тонна әлемдік жасанды шығарындының 90% көмір қышқыл газы мен су буы құрайды. Техногенді шығарындылардың құрамында бірнеше мыңдаған қосылыстар кездеседі. Бірақ олардың ішінде ең көп мөлшерде, яғни тонналап атмосфераға шығарылатындарға қатты бөлшектер көмірдегі тотығы, күкірт қос тотығы, азот тотықтары, фосфор қосылыстары, күкіртті сутек, аммиак, хлор, фторлы сутегі жатады. Зерттеулер өкпе патологиясы мен атмосфералық ауаның ластануының арасында тікелей байланыс бар екенін көрсетеді. Күкіртті ангидриттің мөлшерінің көбеюі бронхиалды астыма мен созылмалы бронхит ауруының асқынуына алып келеді. Орташа дамыған елдерде атмосфераны ластайтын негізгі көздер автокөліктер, транспорттың басқа түрлері және өндіріс орындары. Зерттеу мәліметтері бойынша жасанды әсерден атмосфераға жыл сайын 25,5 миллиард тонна көміртегі тотығы, 190 миллион тонна күкірт тотығы, 65 миллион тонна азот тотығы, 1,4 миллион тонна хлорлы және фторлы қосылыстар, көмір сутектің, қорғасының органикалық қосылыстары, сондай ақ қатерлі ісік ауруын тудыратын канцерогенді заттар бөлінеді. Ең таза ауа мұхит бетінде. Ауылды жерлерде ауа құрамындағы шаңды қоспалар мұхит бетімен салыстырғанда 10 есе, кішігірім қалаларда 35 есе көп. Ал үлкен қалалар үстінен қара тұманды байқауға болады. Мұнда шаңды қоспалар мұхитпен салыстырғанда 200 еседен аса көп. Лас ауа ірі қалаларда 1,5-2 км биіктікке дейін созылады. Бұл лас тұман жазда күн сәулесінің 20%, ал қыстың күні онсызда күн сәулесі аз болғандықтан жартысын иелейді. Автокөліктерден бөлінетін заттар. Әрбір автокөлік жылына 4 тонна ауа жұтып, 800 кг көміртегі тотығын, 40 кг азот тотығын және 200 кг-дай әр түрлі көмір сутектерді атмосфераға бөледі. Автокөліктерден бөлінетін газдар 200-дей заттардың қоспалары. Мұнда отынның толық және жартылай жанған өнімдері көмір сутектер болады. Транспорт моторы жай айналымда, жылдамдығылар кезде және кептелісте тұрғанда қоршаған ортаға көмір сутектер көп бөлінеді. Осындай жағдайда отын толық жанбайды да, лас ауа 10 есе көп бөлінеді. Қалыпты жағдайда қозғалтқыштан бөлінетін газдың құрамында секундына 2%-да 2,7% болса, жылдамдықты түсірген жағдайда секундына 2%-да 3,9%-ға, ал жай қозғалған кезде 6,9%-ға дейін көбейеді. Сондықтан бесік арбада отырған нәресте секундына 2%-ын анасынан көп жұтады. Адам организміне жағымсыз әсерлердің бірі көліктерден бөлінетін газ құрамында көп кездесетін қорғасын және оның бейорганикалық түрдегі формалары. Ауадағы қорғасын мөлшері көбейген сайын оның мөлшері адам қанында да көбейе түседі. Нәтижесінде қанның оттегі мен қанығуы нашарлап, ферменттердің белсенділігі төмендейді. Ал бұл өз кезегінде зат алмасу қызметінің бұзылуына алып келеді. Сондай-ақ көмір сутектер қандағы гемоглобинмен қосылып басқа мүшелерге оттегінің жеткізілуін қиындатады. Мұнан басқа бөлінген лас газдардың құрамында отынның толық жанбауынан ыдырап бітпеген көмір сутектер болады. Негізінен этилен қатарына жататын гексан мен пентан. Отынның толық жанбауы себебінен көмір сутектердің бір бөлігі құрамында шайырлы заттары бар қара күйеге айналады. Егер автокөліктің моторы нашар жұмыс істейтін болса, бөлінетін шайырлы заттар мен қара күйенің мөлшері де солғұрлым көп болады. Мұндай жағдайда машинаның артынан будақтап қара түтін шығады. көлік түтіні құрамында бензинге қосылатын тетраэтил қорғасынның жануынан бейорганикалық қорғасында бөлінеді. 1 литр бензин құрамында 1 грамм тетраэтил қорғасын болады. Бензиннің құрамына тетраэтил қорғасынды антиде тонатор ретінде қосады. Тетраэтил қорғасынның жануы кезінде бөлінген қорғасын қосылыстары бүкіл планета атмосферасына таралады. Соңғы 100 жыл ішінде Гренландия мұздықтарында қорғасынның мөлшері 5 есе, ал судағы еріген қосылыстарының мөлшері соңғы 20 жылда мұхитта 10 есеге көбейген. Атмосфераға бөлінетін қорғасының 86% автокөліктерден бөлінеді. Әуежайларда ұшақтардың қонған және ұшқан кездерінде де ластаушы газдар мейлінше көп бөлінеді. Мысалы, Боинг ұшағының ұшуы кезінде бөлінген зиянды заттардың мөлшері бір мезетте оталған 6850 автокөліктен шыққан зиянды заттар мөлшеріне тең. Уақыт байланысымен бұл сауаттың бүгінгі бөлімі осы арада тәмам. Жалғасын ертеңгі балдырған бағдарламасынан тыңдай аласыңдар.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде адам, жылан және түлкі атты ертегіні тыңдайсыңдар. Ертеде бір адам орман ішіндегі жолмен келе жатады. Орманның ең шетінен өртеніп жатқан ағашты көреді. Адам ағашқа жақындап келгенде, ағашқа өрмелеп жанталасқан жыланды көзі жалады. «Адам, мені құтқара көр!» деп жалынады жылан. Адам ұзын бұтақ тауып, сонымен жыланды от ортасынан жұлып алады. Жылан адамға шапшып, оның мойнын оралады. «Енді мен сені тұншықтырамын!» дейді жылан. «Мен қайырымдылық жасап, сені оттан құтқардым, сонда сен қалай мені тұншықтырамын дейсің?» дейді адам. «Біздің жыландардың әдет осындай. Кім бізге қайырымдылық жасаса, соны тұншықтырамыз. Тоқтай тұр, жылан, асықпа», дейді адам. «Ойланып, ақылға салайық. Менің өлуім керек пе, өлмеуім керек пе? Соны қарсы жолыққан үш хайуанаттан сұрайық». Жылан бұған келіседі. Мойнына жылан оралған адам орман жолымен жүріп келе жатады. Әуелі бұларға өгіз кездеседі. Ол жылан мен адамның әңгімесін мұқият тыңдайды. Содан кейін, «Төрелігін айтсам, мен адамның мейірімсіз екенін жақсы білемін. Ол мені таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Мойныма қамыттың салған жарасы жазылмай қойды. Ал қартайған кезімде адам мені далаға қаңғытып жіберді. Қазір міне орманда тентіреп, қашан қасқырлар жеп қояды деп қорқып, дірілдеп жүрмін. Сондықтан адам өлуге тиіс», дейді ол. «Естідің бе, төреші болған өгіздің сөзін?» дейді жылан адамға. «Өгізден қайдан төреші шықсын? Ол мойын тұрықтан басқа нені білуші еді? Қожайынның таяғынан өзге өмірде не көрді дейсің бұл? Тәжірибелі, ақылды хайуан іздейік», дейді адам. Жылан бұған келісіп, екеуі алға қарай жүреді. Бір кезде есе қарсы жолығады. Ол бұлардың әңгімесін тыңдап болып бірден, «Адам бар ғой, маған орасан зор жүкті тең деп артады. Оған қоса, өзі де менің үстіме мініп алады. Егер сен, жылан мұны тұншықтырып өлтірсең, әділеттілік болады деп ойлаймын», дейді. «Екінші төрешінің айтқанын естідің бадам?» дейді жылан. «Сені тұншықтырып өлтіретін кез келді. Асықпа», дейді оған адам. «Үшінші төрешіні де тыңдайық. Сол кезде мен саған ешқандай сөз айтпаймын». Үшінші төреші болып түлкі жолығады. Ол бірден, «Мынадай үлкен жыланды кішкентай ағашпен қағып түсірдім дегеніңе сен алмаймын. Меніңше бұл мүмкін емес. Егер маған қалай болғанын көрсетсеңдер, сол кезде ғана сенемін. Ал адам, сен қалай пұтақ пен жыланды от ішінен құтқарғаныңды көрсет. Сол кезде ғана төрешілік сөзімді айтамын, дейді. Олар жанып жатқан ағаштың жанына келеді. Адам жыланды бұтаққа іледі де, қалай болғанын көрсетеді. Сол кезде түлкі адамға, «Жыланды құтқарудың қажеті жоқ, жанса жанып кетсін, мұндайлар жақсылықты түсінбейді» деп, адамды құтқарыпты.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Шиге жайып кептірген, өзі қышқыл түсі ақ, дәмді сорсаң жеп бірден, жаңғақтай ақ домалақ. Шешуі құрт. Өзі ашты, бірақ дәмді терасты. Өзі ашты, бірақ дәмді терасты. Шешуі тұз. Ұрмай соқпай жылатады, әркім бірақ ұнатады. Ұрмай соқпай жылатады, әркім бірақ ұнатады. Шешуі пияз. Ақ отаудың есігі де жоқ, тесігі де жоқ. Ақ отаудың есігі де жоқ, тесігі де жоқ. Шешуі жұмыртқа. Аспанда алып топ, жарқырайды жарық боп. Аспанда алып топ, жарқырайды жарық боп. Шешуі күн.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі ортаншы баланың психологиясы туралы кеңесті тыңдайсыздар. Атана барлық баласын бөліп жармай, бірдей жақсы көреді. Сәйкесінше барлық баласына бірдей тәрбие беруге тырысады. Адамның ой-пікірі, мінезі, қоғамда тұлға ретінде қалыптасуы, адамдығы көрген тәрбиесіне байланысты. Ал баланы тәрбиелеуде ата-анасының жасы, тәжірибесі бір-бірімен қарым-қатынасы тікелей әсер етеді. Үйдің екінші баласы өзінен кейін балалар болса, көп жағдайда ұлдар анасына, қыздар әкесіне жақынырақ болып өседі. Отбасында қатарынан ұлдар не қыздар болса, үй шаруасына екінші балалар көбірек жауапты болады. Ата-анасы ағасына не әпекесіне тапсырма берсе, оны екінші балалар бірінші орындап тастауы мүмкін. Шапшан қозғалып барлығын тез істейді. Алайда ісінде нәтиже болмауы мүмкін, не мұқият жасалмауы ықтимал. Басқа балаларға қарағанда екінші балалар пысықтау келеді. Туыстарына да, мұғалімдеріне де сүйкімді болады. Алайда ата-анасының мейіріміне толық бөленбеген болуы мүмкін. Олары тұңғышы мен кенжесіне бүйрегі бұрып тұратындай қабылдайды. Бірақ ата-ана үшін баланың жақсы жаманы болмайтынын біледі. Өзін ата-анасына соншалықты сүйікті сезінбегендіктен өзін-өзі бағалауда отбасындағы басқа балаларға қарағанда төменірек. Маңызды шешімдерді қабылдауда ата-ана ортаншы балалармен санаса бермейді. Олары басқалардың дегеніне көніп үйренген. Соған орай аса жауапкершілігі жоғары істерді де алып жүре алмауы ықтимал. Ұстамсыз, қызуғанда балалар да осылар. Ата-анасы үйде өздері байқамаса да, балаларын өзара бәсекелестіріп, салыстырып өсірген болса, ортаншы балалар тұңғыш пен кенже баладан басып озуға бейін болады. Әке шешесінің сүйіспеншілігіне осылай бөлінеміз деген ой тұрады. Іштегі сезім осылай жеңуге тырысады. Басқалармен ашылып әңгімелесе алмайтын тұйық бала өсуде, оның отбасында екінші, үшінші сәби болып дүниеге келуімен байланысты. Ата-анасының назары басқа балаларға ауып кетсе, өзімен ешкімнің шаруасы жоқ деген ойға келеді де, адамға ашылып, сырын ақтаруға дағдыланбайды. Психологтар былай дейді. Екінші балалар әдетте бірінші балаға қарағанда пысық, ширақ, тентектеу болады. Оларға ата-анасымен бірге аға-әпекесінің де жылуы, қамқорлығы түссе, ол толыққанды мейірімге тойып өседі. Екінші балалар қанағатшыл болып келеді. Себебі олар әпекесі не ағасынан қалған киімді киіп, барды бар, жоқты жоқ деп қабылдайды. Енді сіздер балаға күнде айту керек сөздерді есте сақтап алыңыздар. Ата-ана балаларымен күнде әңгіме айтып жатады. Сол әңгіменің арасында маңыздысы немесе маңызы жоғы, оның өміріне әсер ететіні немесе онша әсер етпейтіні де бар. Алайда балаңызға күнде кей сөздерді айтуды әдетке айналдырсаңыз, балаңыз байсалды, сенімді, бақытты, ештеңеден қорықпайтын болып өседі. Бірінші, мен сені жақсы көремін. Әрине, бұл баршамызға белгілі. Бірақ соны біле тұра, арамызда өте сирек айтатын адамдар көп. Бұл сөздің құдіреті күшті. Оны тек ата-анасы баласына емес, кез келген адам жақындарына жиі айту арқылы өзінің қамқорлығын, ол адамның оған қымбат екендігін білдіреді. Ал балаға келсек, бұл сөзді күніне тек бір рет емес, қайта-қайта айта беріңіз. Мысалы, баланы ұйқыдан «мен сені жақсы көремін» деп оятыңыз. Баланы бала бақшаға немесе мектепке шығарып салғанда, күтіп алғанда «мен сені жақсы көремін» деп айтыңыз. Осы сөзбен оны ұйықтатыңыз. Осылай бірнеше рет айту арқылы бала сіздің оны шын жақсы көретініңізге сенетін болады. Екінші, сенің бар болғаныңа қуаныштымыз. Көп жағдайда ата-ана бала оны айтпай-ақ біледі деп ойлайды. Алайда дыбыстап айтсаңыз, ол баланың жанына шағып таңғалады. Сенің барыңа қуаныштымыз, немесе дәл сендей баланы армандаған біз деген секілді сөздерді балаға күнде айтып отырыңыз. Бұл сөздерді айтқан кезде өзіңізде шынымен бақытты екеніңізді сезінесіз. Ал бала бұл кезде осы отбасыға және өмірге кездейсоқ келмегендігіне қуанады. Бұл сөздер оған күш береді. Барлық адамда қандай бір уақытта өздеріне деген күмән туады. Ал мұндай сөздер арқылы бала өзіне сенімді бола түседі. Үшінші, әлемдегі ең керемет баласың. Қазіргі отбасыларда бала саны аз болғандықтан, ал кейбіреулерінде тіптен біреу ғана болған соң, оны еркелетіп аламыз деп, көп атана өз сезімдерін балаға ашық айта бермейді. Алайда қорықпаңыз. Балаға, сен әлемдегі ең сұлу баласың, сен әлемдегі ең керемет баласың, немесе сен әлемдегі ең мықты баласың деген сөздерді айтып тұру керек. Егер үйде бірнеше бала болса, оларға әр уақытта жекелей немесе жалпылама түрде айтуға тырысыңыз. Мұндай сөздерді естіп өскен бала ұстамды, сенімді әрі бақытты болады. Көп жағдайда ата-ана немесе оның туыстары өздері байқамай, баланы жасқаншақ етеді. Мысалы, мұрының үлкен немесе құлағын қалқан деген сөздер айтады. Кей ата-аналар өздерін ұстай алмай, соны қайталап айта береді. Егер қатты айтқыңыз келіп бара жатса, керісінше оны күлдіріп немесе ең әдемі құлақ, бәрімізден қатты естейтін боласың деген секілді баланың көңіліне тимейтін бірдеңе ойлап табыңыз. Төртінші, ең дарынды баласың. Бала кішкентай кезінде өзінің күші шексіз деп ойлайды. Мысалы, ол көлікті итеріп жіберетіндігін, ғарышқа ұшып келетіндігін, немесе поезды аударып жіберетіндігін айтуы мүмкін. Сондай сөздерді айтқанда балаға бірден «жоқ, ол мүмкін емес», немесе «сен әлі ол үшін кішкентайсың» деген сөздер айтуға болмайды. Бала өсе келе бәрін өзі-ақ түсінеді. Бала кезінен қолдау алған ол, өскенде қандай да бір істің оның қолынан келмеуі мүмкін деген ойына да келмейді. Әр бала түрліше дамиды. Біреулер ерте жүрсе, басқалары ерте оқып үйренуі мүмкін. Сондықтан басқамен салыстырып, балаңыздың оны әлі істей алмайтындығын айта беруге болмайды. Оның артықшылығын айқындай түсіңіз. Мысалы, сенің балалармен араласа білуің ұнайды. Сенің өмірге көзқарасың бәрінен де ерекше. Немесе, сен жүгіруден мықтысың. 5. Не болғанын айтуға қорықпа. Шынымен де балада бірдеңе болса, ол сізге айтуға қорықпау үшін осы сөздің маңызы болады. Бұл сөзді күнде айту арқылы ол оның миына құйылып, бірдеңе болған кезде ойына әкесіне немесе анасына айтылатындығы келеді. Баладан алған ақпаратты өзіне қарсы қолданбауға тырысыңыз. Мысалы, айттым ғой саған, немесе мен саған ескерттім ғой десеңіз, ол сізге екінші рет келмейді. Оның сізге келгеніне рахмет айтып, не істеуге болатындығын асықпай бірге ойланыңыз.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Түңгірісті Құрбан Тунлингінің өмір дерегінен хабарлы боласыңдар. Тунлинга 1892 жылы Хыбей өлкесінің Гаоян ауданында диқан отбасында дүниеге келген. 1933 жылы Тунлинга Ұлықорғандағы жапон шақманшыларына қарсы шайқасқа қатынасып, зор жеңіске қол жеткізеді. Сол жылы ол Фэн Юйшан сияқтылармен бірге шаһар бұқаралық Жапонға қарсы тұрудағы армиясын ұйымдастырып, ілгерінде кейінде Каңбау, Баучаң, Гуюэн, Долун сияқты жерлерді қайтарып алып, Жапон армиясына ауыр соққы береді. Соңында Бейпиннің Шяншаңына шегінеді. 1936 жылы Тунлинга 29-шы дюнінің орынбасары бастықтығына тағайындалып, Бейпин Тянжин өңірінде тұрады. Жапон армиясына қарсы тұру жаттығу төнінде әскери жаттығу жасаған кезінде ол мемлекеттің беделі үшін өзімді арнаймын деді. 1937 жылы 7 айдың 7 күні түнде Жапон армиясы Бейпиннің батыс оңтүстігіндегі Лугучяу көпірінде Лугучяу оқиғасын тудырады. Тунлинга сол кезде Бейпиннің Нанюаньында тұратын қолбасшы еді. Ол әскери бөлімінің атынан бұйрық жариялап, Жапон армиясы шапқыншылық жасаса, батыл қарсы тұрып, Лугучяумен тағдырлас болып, бірде бір қадам шегінуге болмайды дейді. 1937 жылы 7 айдың 28 күні Жапон армиясы сұрапылы шабуыл жасайды. Тунлинга оң қанат әскери бөлімге қолбасшылық етіп, жауға тұтқиыл шабуыл жасау барысында аяғы жараланады. Қоластындағылар оған артқы шепке қайтып жарасын ендетуді айтқанда, Тунлинга жарақатына қарамастан бұрынғыдай алдыңғы шепте табанды тұрады. Офицерлер мен әскерлер мұны көріп көздеріне ыстық жас алып, Жапон армиясымен басын бәйтігіп шайқасады. Жапон армиясының жер бетіндегі шабуылы сәтсіздікке ұшырағаннан кейін соғыс аэропланын жіберіп құтырына бомбылайды. Тунлинга бақытқа қарсы басына оқ тиіп ерлікпен құрбан болады. Сол кезде ол 45 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Тунлинга сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауап редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.